Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Премьер-министрдин Таласка иш сапары учурунда жергиликтүү тургундар Казакстан менен чек арадагы экинчи өткөл бекетти аштыруу маселесин кайрадан көтөрүштү.
Бул конкретный сурооңузга мен азыр жооп бере албайм. Бул двухсторонний переговор.
Бишкектен 1000 сом менен келген товар биздики Казакстан аркылуу 5000 сом менен өтөт биздик.
Алдырлыкта Казакстанда жаңысыдан тарта салык мыйзамына киргизүүчү өзгөртүүлөргө ылайык четтен келген мигранттарга соода жана ишкерлик кылууга тыюу салынганы жатат.
Ал эми катаалдаштырган азыр налоговый полиция кошулду, налоговый инспекция кошулду, налоговый инспекцияда жеке ишкерлик көрүлгөн жок болсо, мурун жеке адамдардын өзүн катмаса азыр ошо товар менен кошо конфискация, депортация.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү берүүлөрүбүздүн алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолобуз. Ага катар Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү да угаласыз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан. Израилдин аскерий учактары Хамастын Газадагы баш кеңсесине соккурду. Аскерий учактар бүгүн Хамас көзөмөлөгөн Газада премьер-министр Исмаил Ханиянын кеңсесин жана полиция бекетин бутага алды. Хамастын өкүлдөрүнүн айтымында өкмөт башчынын кеңсеси толугу менен талкаланды. Дарыгерлердин айтымында Израилдин өткөн түнкү аба соккусунан кеминде 3 адам мерт болгон. Газа менен чек арасына аскерлер топтоштурган Израиль өкмөтү кечеге чейин резервден 75,000 жоокерди чакыруу чечимин кабыл алды. Мындан улам эми курактан да операция өткөрүлүшү мүмкүн деп күтүлүүдө. Тунистин бүгүн Газа секторуна барган тышкы иштер министри Рафик Абдиселем Израилдин аба соккуларын айыптап, аллергиялык мыйзамдарга каршы келерин белгиледи. Абдиселем аба соккулар башталгандан бери Газага барган экинчи араб расмий өкүлү. Кырдаал кече Хамас Иерусалимди көздөй ракета аткандан кийин курчуп кетти. Иерусалимге ракета жеткен учур 1970-жылдардан бери болгон эмес. АКШ президенти түштүк чыгыш Азия боюнча сапарга аттанууда. Мамлекет башчылыгына кайра шайлангандан кийинки бул алгачкы чет элдик сапар учурунда Барак Обама региондун 3 өлкөсүндө болуп, АКШнын Азия Тынч океан чөлкөмүнө багытталган тышкы саясатын бекемдөөнү көздөйт. Ала дегенде эртең Тайландка токтогондо падыша Пухмипон Адулдейт менен жолугуп, союздаш катары бул өлкөнүн маанисин көтөрөт. Андан кийин Обама АКШнын Бирмага барган биринчи президенти болот. Мурда аскерий башкаруу өкүм сүргөн бул мамлекетте азыр демократиялык реформалар акырындык менен жүрүүдө. Бирма коопсуздук жана ишенимсиздиктен уламы, прогресс алга жылбаган аймактын бир бөлүгү, бирок мындай болбош керек. Бирма ачылып, коңшулар менен жаңы мамиле түзүлүшү менен Индия жана Бангладештин базарларын Түштүк Азия менен байланыштырган коммерциялык борборго айланат деди. АКШ мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон бүгүн Сингапурдан сүйлөгөн учурунда. Сапарын АКШ президенти Камбоджада аяктап, Чыгыш Азия ассоциациясынын жыйыны жана Чыгыш Азия саммитине катышат. Вашингтон азыр бул чөлкөмдүн Кытайдын кубаты өсүүсүнөн жана өзгөчө түштүк Кытай деңизиндеги соода жолдору үчүн атаандаштык күчөөсүнөн улам АКШ тең саламаттуулук жаратуусун каалаган өлкөлөр менен аскерий жана соода байланыштарды чыңдоого дилгирленүүдө. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын депутаты Элмурат Обдуновго кылмыш иши козголду. Бул маалыматты башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жэнали бүгүн Азаттыкка тастыктады.
Башкы прокурор козгоду, тергөөгө Ош шаарына берилген. Эгерде ошондой тастыкталып, чын болуп чыга турган болсо, анан кийин возможно башкы прокурор Жогорку Кеңештен сурайт кишини жоопко тартканга. Азыр пока по факту гана козголдубуз.
Деди Жээнәлиев, маалымат караганда депутат Элмурат Обдуновго кылмыш иши Ош мамлекеттик университетинде бухгалтер болуп иштеп турганда каржылык урдолорго жол берген деген негизде козголгон. Шаршемби күнү башкы прокурор Айда Салянова Жогорку Кеңеште Атажурт фракциясынын камактагы депутаты Нариман Түлеев боюнча суроолорго жооп берип жатып, кылмыш иши ачылган депутаттар саны жаңы сындар менен толукталышы мүмкүндүгүн айткан эле. Элмурат Обдунов азыркы парламенттин үстүнөн кылмыш иши ачылган 6-нчы депутаты. Египеттеги жол кырсыктан 47 жаш баланын өмүрү кыйылды. Кырсык борбор Каирден 365 чакырым аралыктагы Манфлат деген жерде болду. Бала бакчанын 4-6 курактагы балдарын салып бара жаткан автобусу темир жол кесилишинде поезд сүзүп кеткен. Анда 47 бала каза тапканынан тышкары 13 бала жаракат алды. Балдар өмүрү кыйылган кырсыктын артынан Египеттин транспорт министри темир жолдун башчысы кызматтарынан чегиништи. Украина Орусиядан газ алууну азайтат. Өлкөнүн энергетика министри Юрий Бойконун теледен билдиргенине карагандалар, орус газынын баасы канааттандырбай жатат. Быйыл Украинанын Орусиядан 26 миллиард куб метр газ алат. Бул алгач мерчемделгендигинен 1,5 миллиард куб метрге аздык кылат, Украина министри белгилегендей. Азыр аларда газды Германиядан Орусия койгон баадан 40-70 жайында 100 долларга чейин арзаналууну караган макулдашуу бар. Украиндердин Нафтогаз ишканасынын маалыматына караганда, быйылкы 4-чү чейинки алар газдын 1000 кубометрин 430 доллардан алууда. Нафтогаз мурдараак келерки жылы Орусиядан алынуучу көгүл турот көлөмү дагы азайтылып 20 миллиард кубметрге чүрүлөрүн билдирген. Борбордо бүгүн кино күнү белгиленди.
Кино үйүндө аябай чоң президенттин куттуктоосу, премьер министрдин куттуктоосу, ветерандар, баатырлар сүйлөп, анан кийин Геннадий Базаровдун эмеси болду, жаңы фильми, нонсенс премьерасы болду.
Дээд Азаттыкка маданият жана маалымат министрлигинин кино департаментинин башчысы Мукталы Бектиналиев быйыл алгачкы кыргыз киносу жарылгандыгына 71 жыл толду. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекиткейжи. Эми эртеңки аба ырайы туралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз айрым жерлерде жаан, ал эми тоо тектеринде кар түшүшү күтүлөт. Аба температурасы болсо түнкүсүн Чүй облус аймагында 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 жылуу, Таласта 2-7 градуска чейин суук, түнкүсүн күндүз 3-8 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Суусам районунда түнкүсүн 16-21 градус суук, күндүз 2-7 градус суук. Бишкекте түнкүсүн 2-4 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-9 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөрүңөн улантабыз. Сөз башында айтылгандай, премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин Талашка иш сапары учурунда жергиликтүү тургундар Казакстан менен чек арадагы экинчи өткөл бекетти аштыруу маселесин кайрадан көтөрүштү. Таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев кабарлайт.
2010 жылдын 6-7 апрель окуяларынан кийин эки аймактын эли бири бири менен каттап келген Манас районундагы Чоң Капка жана Кара Бура районундагы Кичи Капка өткөрмө бекеттери коңшу өлкө тарабынан бир тарапта жабылып, 3 айга чамалуу убакыттан кийин эки өлкөнүн жетекчилеринин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Чоң Капка бекети ачылган. Ал эми Кичи Капка бекети ошол бойдон ачылбай турат. Кечээ күнү кыргыз өкмөтүнүн башчысы Жантөрө Сатыбалдиев Кичи Капка бекетине барганда анын качан ачылаары арсар экенин билдирди.
Кичи Капка бекети качан ачылат?
Эми бул конкретный сурооңуз мен азыр жооп бере албайм, бул двухсторонный переговор.
Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасы Закир Теленовдун айтымында аталган өтмө бекет аркылуу болжол менен күнүнө 1,5 000 киши ары бери өтүп турган. Союз мезгилинен бери 2010 жылдын 6 апрелине чейин бул бекет аркылуу көбүнчө Таластын Тараз аркылуу Бишкекке эл ташыган унаалар өтүп келген экен. Аталган бекет боюнча Закир Теленов буларды билдирди.
Казак тарап айтып атат, бул жерде бажы союз киргенден бери өзүнүн тартиби бар, ошого тиешелүү биз бул жерде инфраструктура түзүшүбүз керек. Азыр мүмкүнчүлүк болбой атат, ошон үчүн азырынча бул маселе ачык турат деп айтты. Анын алардын сунушунда бул жерден ушул өтмөк жерди жабабыз деп сунуш киргизди. Биз ага макул болбой атабыз.
Чоң Капка өткөрүү бекети аркылуу болсо, негизинен таластык дыйкандар өстүргөн жер жемишин Казакстандын Тараз шаарынын базарына алып барып сатып, же коңшу өлкөнүн аймак аркылуу башка базарларга алып өтүшөт. Бирок өкмөт башчы Талас шаарындагы борбордук базарды кыдырып жүргөндө аталган бекет ачык болгону менен нары бери каттаган соодагерлер бир топ тоскоолдук дуктарга калып жатышкандыктарын айтып даттангандар да болду. Алардын бири Айгүл.
Казакстан менен Кыргызстандын чек арасы жөнүндө чечпедиңиздер. Бишкектен 1000 сом менен келген товар биздики Казакстан аркылуу 5000 сом менен өтөт биздикичи.
Ошондой дейт. Казакстан граждан сагалат.
Ошо Казакстандыкы ошон чечпедиңиздер.
Ошентип Кичи Капка бекетинин тагдыры кандай болоору ачык бойдон кала берүүдө. Ал эми Чоң Капка бекетинде эки өлкөнүн эли бири-бирине кыйналып өтүп турмушун улантууда. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Г Кечки азаттан бери Руслан Таус алдыдагы баяндамабызда кыргыз казак алакасына байланыштуу жаңыдан тарта кирип жаткан Казакстандагы салык системасындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу бул өлкөнүн жарандыгын алууга аракет кылган кыргызстандыктар көбөйдү. Өзгөртүүлөргө ылайык аталган мамлекетте четтен келген мигранттарга соода жана ишкерди кылууга тыюу салынат экен. Кабарчы Зелинора Бейшенбек кызы Алматыда кыргыз мигранттар көп иштеген Барахолка деген ат менен таанылган базарга барып келди.
Мен Барахолканы Бишкектеги Дурдой базарында эле элестетип алыптырмын. Оболу бут кийим саткан базарга түшүп калып, көп аралап жүрдүм. Көп эле Кытай уур экенин көргөндөн кийин башка консулдукка чалып, кыргыздар негизинен болошак жана кулагер деген базарда жыш отурарын билдим. Катарларды аралап, кыргыздарды көпкө издедим. Кыргызча сүйлөшкөндөрүнөн таанып калар бекен деп кулак түрүп, соодагерлердин сөзүн тыңшадым, бирок андан деле майнап чыккан жок. Баары эле казакча сүйлөйт. Кыдыра берип, үшүп, көк муштум болуп чыктым. Кофе ичип, жылып алуу үчүн кичирээк ашканага баш бактым элем. Алдымда эки аял отурган болчу. Бир убакта баламды Ошко жиберип деген сөзүн угуп калып, аябай сүйүнүп кеттим. Жанына барып, кыргызстандыктар экенин билгенден кийин алар менен чогуу болошоктагы кыргыз базар деген жерге бардык.
Барды азыр өтө коркунучтуу, мындай өзү кыйын да, эмне алдыда күтүп турат белгисиз.
Кыргызстандык соодагерлер каяктан келгенин билдирбейм, казакча сүйлөгө мажбур экенин, анткени кайта-кайта текшерүүчү басып, айыптуу салып, жүрөктөрүнүн үшүн алып койгор айтып беришти. Мигранттар Бишкектен келген журналист экенимди уккандан соң ачылып-чачылып проблемаларын айтып берүүгө ашыккан эле жок. Айтып деп, бирок майнап чыкпагандан улам чарчашкандай түрлөрү бар.
Биз Казакстанда ушинтип тентиреп, оокатыбызды кылып жүрөбүз да. Кыргызстан телегейибиз тегиз болгондо биз шылдың болбойт элек, түртүнчүк болбойт элек. Ошол жакта жашынакка өз үйүбүздү, бала чакабыздын контрант төлөп, воспитание берип, бир семьябыз аякта, бир семьябыз Ошто, бир семьябыз Алматыда, бизге деле кыйын.
Тынчтык жок. Айласыз жүрөсүң да. Эми бул жерге көнүп калгандан кийин контейнериң бар. Эми баягы биз чыдап үйрөнүп калганбыз да, чыдап ошо канча акчасы да баары бир бизге беребиз, кайра толуктайбыз деп турмуш иштейбиз. Ушул болочактан абагандай ушинтип жүрө бересиң талаада. Анан азыр эми катуу болуп атат, бирок бит албат жаталы жеткендери, бити жоктор жөнүнө жүрөт.
Ар кандай кыйынчылыктарга кайыл болуп 10-15 жылдап мыйзамсыз соода кылып жүргөн кыргызстандыктардын абалы дагы оорлошкон отурат. Казакстанда жаңы жылдан тарта салык системасы өзгөрмөкчү. Ага ылайык чет өлкөлүк жарандарга соода жана ишкерлик кылууга тыюу салынат. Ошондуктан азыр казак жарандыгын алууга аракет кылгандар көп.
Биздин мамлекет если бизге элине буйсо, кыргыздардын сакталып калышына, кыргызстандын сакталып калышын кааласаңыздар, мамлекеттик деңгээлде чечиш керек бул мигрантты. Биз деген казактар өзү айтат да, мы братский народ деп. Братский народ болсо, ошол биздин премьер-министрлер, депутаттар, президенттер эмне иш кылып атат? Сүйлөшпөй мамлекет менен. Азыр кыздар мына жерде бизде күнүнөчү, күнүнө 10 адам чыгып кетиптир. Менин да оюм ошондой. Мен эртең барып чыгып келем Кыргызстандан. Мен бияктын азаматтыгын алам. Сиз мага бир выгодно да, кыздар. Если я там голодный, зачем мне ал жактын азамат болушума нереги бар? Азыр ким калды Кыргызстанда билесизби эже? 50-60 жашта кемпир чал калды. Бүт төрөй турган кыздар бардыгы Россияда, Казакстанда эже. Бул демографический спад.
Бирок Казакстанда буга чейин туруктуу жашоого уруксат алгандар деле чыргап кетпептир.
Мен 2010 жылы вид на жительство алган. Ага бирок мынал Курдай областтарга уруксат эмес экен. Анда деле кармалып кетип, мындай штраф төлөтүлөт да. Только Алматы мына шаар ичине гана уруксат. Бирок мына эмне 2013 жылы патент болот атат, патентке бир жылга сурап атат. Ай сайын төлөсөк бизге жеңил болмок, 210,000 теңге вперед сурап атат. Бизге өтө оор келет. Себеби дегенде азыр соода аябай жай. Былтыркы салыштырмалуу өтө жай. Ошону бизге чечип берсе аябай жакшы болмок.
Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Сейит Убукеев азаттыктагы маегинде Казакстандагы салык системасындагы өзгөрүүлөр тууралуу учурда тынбай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтып берди. Ошондой эле коңшу Өзбекстан жана Тажикстандан айырмаланып, кыргыз жарандары үчүн айрым бир жеңилдиктер бар экенин белгиледи.
Торговец на рынке Казахстана будет обязан иметь кассовый аппарат.
Казакстандын базарындагы ар бир соодагер кассалык аппарат алышы керек болот. Муну кайсы бир убакта бизде, Кыргызстанда да киргизүүгө аракет кылышпады эле. Ар бир дүкөндө, ар бир күркөдө контейнерде аппарат болушу керек. Мен казак салыкчылар менен сүйлөшкөндө өтө чоң акча бюджетке түшпөй, арам жол менен кетип жаткандыктан ушундай чара киргизип жаткандыгын айтып беришти. Ошондой эле ар бир ишкер ИПН-ди же башкача айтканда жеке ишкер күбөлүгүн алышы керек. Казакстан Кыргызстандын жарандары үчүн кичине жеңилдик берди. Орусиянын, Беларусь Беларусьтун жана Кыргызстандын жарандарында ушундай күйөлүк болсо, Казакстандын аймагында иштей алышат. Ошондуктан биздин жарандардын мыйзамдуу түрдө бул жакта иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул күйөлүктү алыш үчүн туруктуу жашоого уруксаат алышы керек болот.
Для того, чтобы его получить в свою очередь, нужно иметь законные основания для нахождения на территории Казахстана. Это нужно получить вид на жительство.
Казакстандагы кыргызстандыктардын бирикмесинин өкүлү Турат Аманбаев туруктуу жашоого уруксаты бардык эле ала албай турганын кеп салды.
Кыргызстандын учеттон чыгып бул жакты алууга колунан келгендер умтулуп атышат, колунан келбегендер дагы эмне болсо көрөбүз деп коюп отурушат. Негизи эле бул Казакстанда башка чет мамлекеттердин граждандары соода кылганга укугу жок. Буга чейин эле болуп келген ал нерсе. Ал миграция полициясы тарабынан эмне болгон да баягы соода сатып кылып аткан жеринен кармалгандарда штрафтарды депортациялоо болуп келген. Ал эми катаалдаштырганда азыр налоговый полиция кошулду, налоговый инспекция кошулду. Налоговый инспекцияда жеке ишкерлик көлүгүм жок болсо, мугун жеке адамдардын өзүн кармалса, азыр ошо товар менен кошо конфискация, депортация бул мындай өтө катаалдашты да.
Алматыдагы консулдукта ушутушта 10 000 ашык адам катталып экен. Бирок ар кайсы булактарда Казакстанда иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 60 000 чамалары айтылат. Башкы консулдун маалыматына ылайык, жылына 1-1.5 000 кыргызстандык Казакстандын жарандыгын алат. Эми болсон дагы көбөйчү дей. Эленора Бешенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Израилдин аскерий учактары Хамастын Газадагы баш кеңсесине соккурду. АКШ президенти Барак Обама Түштүк Чыгыш Азия боюнча сапарга аттанууда. Кыргызстанда башкы прокуратура Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын депутаты Элмурат Обдуновго каршы кылмыш ишин козгоду. Египетте жол кырсыктан 47 жаш баланын өмүрү кыйылды. Украина Орусиядан газ сатып алууну азайтат. Бишкекте бүгүн кино күнү белгиленди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну ушул жана башка кабарлар. Биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткеи. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Кечки Азаттыктан бери үстү улантып, эми Борбор Азия апта ичинде уктуруусун сунуш кылабыз. Аны бүгүн Жанарбек Акаев даярдады.
Тажикстандык укук коргоочулар мекенинде саясий жүйө менен айыпталып жаткан Борбор Азиялыктарды Орусияда уурдап кетүү учурлары көбөйгөнүн айтып чыгышты.
Бети башы чүмбөттөлгөн, кара кийилген куралчан адамдар үйгө кирип келип, бардыгынын буту колдорун скотч менен байлап, көздөрүн таңып салышкан.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев казак жаштарын арабтардын кийимин кийбөөгө, түрдүү диний агымдардан уулак болууга чакырды. Орусиянын президенти Владимир Путин эмгек мигранттары орус тили боюнча экзамен тапшырсын деген мыйзамга кол койду. Мунун артында эмне турат?
Ошо акча өндүрүүгө да жол болот. Анан кийин мигранттардын баардыгы айылдан келгенине байланыштуу алар орус тилин эмес, кыргыз тилин дагы адабий тилде арыздарды жаза алышпайт. Ошон үчүн биздикилерге кыйын эле болгон.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн уга аласыз. Бүгүн микрофондо Жанар Акаев, саламатсызбы угарман? Алгач апта ичиндеги айрым жаңылыктарды тыңдап алыңыз. Казакстан экстремизмди үгүттөгөн 950 сайтты жапты. Бул тууралуу журналисттерге Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары Абдулкарим Абдылказымов билдирди. Анын айтымында экстремисттик жана террористтик көз карашты колдогон сайттардын 950 январь айынан бери сот чечими менен жабылды. Дагы 150 ашуун сайтты жабуу маселеси иликтенүүдө. Бирок Абдылказымов белгилегендей, ал сайттардын көбү Европада жайгашкандыктан Казакстан кызматташтыкка муктаж. Былтыр май айында Актөбө шаарында биринчи жангечти жардыруу жасагандан бери казак коопсуздук күчтөрү өлкөнүн батышында бир нече антитеррордук операция өткөрдү. Тажикстанда чек арачылар баңги аткезчилиги үчүн кесилди. Тажикстандын түштүгүндөгү Хатлон аймагында аскер соту чек ара кызматынын 5 мүчөсүн 3-21 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратты. Эң узак мөөнөттү тажик ооган чек арасындагы Вакш көзөмөл бекетинин мурдагы жетекчиси Низомиддин Якупов алды. Соттун журналисттерге билдиргенине караганда, тергөөчүлөр мындан мурда Якуповдун үйүнөн 20 кг кара курай таап алган. Ал арада Хатлондо 12 кг героин алып бараткан милиция офицери кармалгандыгы кабарланды. Жаңы өзөн окуясы боюнча дагы бир жетекчи соттолду. Казакстандын соту Маңгыштоо облусунун губернатор орун басарын 12 жылга түрмөгө кести. Кызылордо шаарында өткөн сотто Амангелди Айткулов кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана пара алгандыгы үчүн айыптуу деп табылды. Ал былтыр 16-17 декабрь күндөрү Жаңыөзөн шаары жана Шетпел станциясында болгон кандуу окуяларга байланыштуу камалган. Мунайчылардын иш таштоосунан кийин тутанган нааразылык акцияларында кеминде 17 киши набыт кетип, 100 ашууну жарадар болгон. Сентябрда Жаңыөзөндүн экс мэри Орак Сарбопоев 10 жылга өкүм кылынган. Ошол эле айда анын алдында бул кызматты аркалап келген Жалгас Бабаханов мунай компаниясынын каражатын максатсыз пайдалангандыгы үчүн 2 жылга эркинен ажыратылган. Кыргыз өзбек бийлик өкүлдөрү Аксыдагы окуяны талкуулады. Жалабаттын Аксы районунун акими Мелет Айдралиев Өзбекстандын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бул окуяны талкуулап, тынчтык жолу менен чечип алууну макулдашканын Азаттыкка билдирди. 14 ноябрда түштөн кийин Өзбекстандын Наманган районуна караштуу Нанай айылынан 10-15 чакты тургун өтүп келип, Аксы Алабука жолундагы 2 жеңил унаа жана 1 КАМАЗды ташпыран калган. Айдралиев бул окуя боюнча Өзбекстанда 4 бала камалганы тууралуу маалымат келип жатканын билдирди. Ташпырандан адамдар жабыркаган эмес. Жергиликтүү милиция мындай окуялар маал-маалы менен болуп турарын билдирүүдө. Урматтуу угарман, бул жана башка кабар баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап уктурсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Эми башка окуяга өтөлү. Тажикстандын жараны Абдулвасил Латипов 2 жылдай орус түрмөсүндө отуруп, өткөн айда бошотулган. Бирок бир нече күндөн кийин дайынсыз жоголгон. Жакындары аны Тажикстандын атайын кызматты уурдап кеткен деп шектенет. Укук коргоочулар болсо мекенинде саясий жүйө менен айтылып жаткан Борбор Азиялыктарды Орусияда уурдап кетүү учурлары көбөйгөнүн айтышат. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Фируза Мирхамидова Ташкенттеги жакындарын көрүүгө барган жеринен күйөөсү Абдулвасил Латиповдун Волгороддагы түрмөдөн кое берилгени жөнүндө күтүүсүз кабар алат. 6 жаштагы кызын ээрчитип алган Фируза сүйүнгөн бойдон шашып Россияга жөнөйт. Бирок 4 күн поездде жүрүп отуруп Россияга барганында күйөөсүн таппай калат. Абдулвасилдин кандай жагдайда жоголгонун Фирузага кийин жакындары айтып беришкен.
Бети башы чүмбөттөлгөн, кара кийинген куралчан адамдар үйгө кирип келип, бардыгынын буту колдорун скотч менен байлап көздөрүн таңып салышкан. Уруп сабагандан кийин кетип баратып, качып кетишпесин деп эшикти сыртынан бекитишиптир. 2 сааттан кийин эсине келгенде карашса, Абдулвасил жок экен. Аны тигилер ала кетишиптир.
Ошол окуядан бери бир айдан көп убакыт өттү. Бирок Латиповдун туугандары азыркыга чейин андан кабар ала элек. Фируза күйөөсүн уурдап Тажикстанга алып кетишкен деп ишенет. Мекенинде ал 90-жылдарда болгон жарандык согуш учурундагы терроризмге байланышкан кылмыштар үчүн айыпталууда. Россиялык укук коргоочулардын эсебинде өткөн жылы Борбор Азиянын кеминде 10 жаранын орус жергесинен уурдап өз өлкөсүнө күч менен кайтарышкан. Алардын баардыгы экстрадициядан, мекениндеги адилетсиз соттон чоочулап, Россиядан башпайнек алуу арызын тапшырышкандар. Укук коргоочулар алар диний экстремизм же башка кылмыштар үчүн күнөөлөнүшкөнү менен иш жүзүндө саясий себептерден улам куугунтукталып жатышат деп санашат. Мындай жагдайга камтама болгон Amnesty International Россия андай учурларды териштирүүгө жана башпайнек алууну көздөгөн адамдардын укуктарын коргоого тийиш деп билдирди. Тажик бийлигинин экстрадиция жөнүндөгү ордери боюнча камалган Латиповдун баш калка арызын Россия четке каккандан кийин ал Страсбург сотуна кайрылган. Муну менен анын экстрадиция маселеси автоматтуу түрдө убактылуу токтотулган. Борбор Азиялык качкындардын укуктарына адистешкен адвокат Елена Рябинина андай кадамдар ошол өлкөлөрдүн атайын кызматтарын адамдарды уурдоо өңдүү радикалдуу чараларга түртүүдө дейт.
Андай адам уурдоолорду жалпы тенденция катары сыпаттаса болот. Бирок бир тактоо киргизүү зарыл. Тигил же бул адамды уурдап кетүүгө анын экстрадициясын талап кылган өлкөгө мыйзамдуу жол менен жөнөтүүгө тоскоолдуктар болгондо барышат. Негизинен Европа соту экстрадицияны токтото туруу чечимин чыгарган учурларда болот.
Жакында эле Россиянын Нижний Новгород шаарындагы убактылуу кармоочу жайдан бошотулган өзбек жараны да дайынсыз жоголуп кетти. Кол гранатасын алып жүргөн деп айыпталган азамат Жон Эрмаковду 2 ноябрда адвокатын алдын ала кабардар кылбасан бошотуп жиберишкен. Ошондон бери жакындары да адвокаты да анын изин таппай калышты. Таң калыштуу угулганы менен ушундай жагдайда өз өлкөсүнө экстрадициялынышынан корккон Борбор Азиялыктар орустардын түрмөлөрүндө же убактылуу кармоочу жайларында отурууну артык көрүшөт. Жакында Россиянын башкы прокуратурасы тажикстандык Исмон Азимовдун абакта отуруу мөөнөтүн дагы 6 айга узартты. Анын алдында Amnesty International жана Россиялык укук коргоочу уюмдар ал кое берилсе аны уурдап, кыйноолорго туш болушу мүмкүн деп эскертишкен.
Сиз Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз, Борбор Азия апта ичинде уктуруусун улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 16 ноябрь күнү Нур Отан партиясынын жаштар канатынын съездинде сүйлөгөн сөзүндө казак жаштарын арабтардын кийимин кийбөөгө түрдүү диний агымдардан оолак болууга чакырды. Президент жаштар менен жолугушуусунда жаш муунду эне тилин сүйүүгө үндөп техникалык кесиптерди тандоого кеңеш берди. Кененирээк кийинки баяндадыңыз.
Жаштар эл кубаты. Ой азат, арман аскак, максаты айкын талапты жаз коомдун козголушу күчү.
Нур Отан партиясынын жаштар канаты болгон Жас Отандын экинчи съезди абдан жогорку даярдыкта өттү. Иш-чарага катышкан президент Нурсултан Назарбаев бул ирет бийликтин жаштарга көргөн камкордугун тизмелеп, бирок негизинен 3 маселеге басым жасады. Биринчиден казак жаштарын техникалык кесипти тандоого үндөдү, экинчиден көп тил үйрөнүү зарылдыгын айтып, бирок сөзсүз түрдө казак тилинде сүйлөлү деп чакырды. Мына мени карала, мен казак тилинде сүйлөп жатам. Биз өзүбүзчө казак тилинде эле сүйлөшүбүз керек, деди Назарбаев. Съезде трибунага чыккан жаштардын көпчүлүгү эл башын мактоого алып сүйлөп жатышты. Жаштардын өкүлү Алексей Карпенко.
Молодежи в Казахстане уделяется большое внимание.
Казахстандын жаштарына абдан жакшы көңүл бурулуп жатат. Мунун баарын көрүп турабыз. Казахстандын азыркы жетишкендиктери бизди суктандырат.
Казахстан сейчас это впечатляет.
Деди Карпенко. Назарбаев съезде сүйлөгөн сөзүндө казактар көчмөн эл болгонун айтып, өз маданиятыбызды сактап, бирок казак аялдары хижап кийбеш керек деди. Биз мусулманбыз, бирок исламда дагы түрдүү диний агымдар бар. Силер да жаштар, башка жаштарды ошол агымдардан сакташыңар керек. Силер башка жаштарды тарбиялашыңар керек, деди Назарбаев. Буга чейин дагы казак президенти мектептерге, окуу жайларга хижап кийип келүүгө каршы пикирин билдирип келген. Эгерде казак жаштары окуу жайларга хижапчан келсе, европалыктар, казактар орто кылымга кайтышты деп ойлошот. Биздин өзүбүздүн тарыхыбыз, каада салтыбыз бар, деп сүйлөгөн Назарбаев. Хижап маселеси Кыргызстанда да бир топ талаш-тартыштарды жаратып келдат. Быйылкы окуу жылынын башында ислам коомдук уюмдары мектептерде кыздар диний ыйланымы үчүн кысымга алынып, алардын хижап кийүүсүнө тыюу салынып жатканын да таанышкан. Билим берүү министрлиги болсо мектептерде жолук салынууга уруксат экенин, бирок хижап кийүү окуунун жүрүшүнө тоскоолдоо чараларын белгилеп келет. Адистер бул маселени тараптар мунасага келүү жолу менен гана чечүүсү керек дешет. Жанар Акаев, Азаттык.
Он защищает ВВП, поднял Россию и все больше развивает.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин 16 ноябрда жумушка орношуу алдында эмгек мигранттары орус тили боюнча экзамен тапшырышы керек деген мыйзамга кол койду. Эми көчө шыпырган мигранттардан тарта тейлөө кызматтарында иштегендерге чейин орус тилинен экзамен тапшырышат. Бул мыйзамды мигранттар өздөрү кандай кабылдады болду экен? Бул тууралуу биз Москвадагы кыргызстандык кыз келиндердин укугун коргогон активист Жамила Бегиева менен маектештик.
Эми анын ар түрдүү жактары бар. Ошо акча өндүрүүгө да жол болот. Анан кийин бир жагынан биздин мигранттардын баардыгы айылдан келгенине байланыштуу мигранттарыбыздын көпчүлүгү мектепти бүтүп эле келип атышпайбы. Алар орус тилин эмес, кыргыз тилин дагы адабий тилде арыздарды жана башка документтерди өздөрү кыргыз тилинде дагы жаза алышпайт. Ошон үчүн биздикилерге кыйын эле болот.
Жамиля, мына экөөбүз маекке чейин сиз айттыңыз эле, мына буга чейин өзбек, же болбосо тажик, же болбосо азербайжан, ушул башка өлкөдөгүлөр дагы ушул мигранттарды эми орус тилин окутууга аракет кылып атат депчи. Кантип окутабыз деп атышат эми? Кантип окутабыз деп атышат?
Мен ошол Москва өкмөтүндө улуттар аралык кеңештин мүчөсүмүн. Анан ошол жерде деги жекшемби мектебин ачабыз кыргыздын балдарына деп жүрүп көп нерсени кыдырып келгенмин. Биздин Манастын эстелигинин жанында мектеп бар. Ошол жерде жалпы мигранттар үчүн орус тилин окутуучу курсун ачтык. Ошол экзаменди тапшырууга талаптарга жооп бере турган. Анан ушун үчүн биз 2000 рубль алабыз, мигранттарыңарды айткыла бизге келсин, деди. Анан биз жакында эле өткөн жумада элчи менен сүйлөшүп, биз дагы ушундай мектепти тез ачайлы деп тышыма берди. Биз эмдиги жумадан ушул менен тыгыз иштеп баштайбыз.
Урматтуу арман, сиз Жамила Бегиева менен болгон маекти тыңдадыңыз. Бул маекти жана биздин радиодон жаңырган баардык баяндарды, макалаларды, видео сүрөттөрдү сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн бул ирет мен Жанар Акаев ага даярдадым. Амандашканча.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулуу алып баруудамын. Бирок Азаттыктын программасы уланат, биздин толкунда кала бериңиз.